Kāda šobrīd ir situācija ar Ukrainas bēgļu izmitināšanu?
Situācija jau iepriekš nav bijusi vienkārša, ņemot vērā, ka kopumā Latvijā trūkst šādu izmitināšanas vietu, nav ļoti bagātīgs īres tirgus. Un, protams, kontekstā ar to, ka šobrīd ar 1. jūliju stāvis spēkā jauni nosacījumi atbalstam Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai, grūtības pieaug, jo tiek samazināts gan atbalsts šīm iespējām īrēt dzīvokli, gan arī izmitināšanai turisma mītnēs. Līdz ar to, protams, šīs iespējas samazinās un cilvēki bieži vien ir jāpārvieto uz citām izmitināšanas vietām.
Ko pašvaldības dara?
Pašvaldības meklē šīs citas iespējas, kur izmitināt cilvēkus, pielāgo ēkas, ja ir tāda iespēja, un arī pieļauj cilvēku izmitināšanu konkrētajās ēkās. Taču arī, lai pielāgotu vai izmitinātu cilvēku šajā sēkā, protams, ir nepieciešami gan papildus ieguldījumi, gan resursi, tās ir elementāri gultas veļā, iespēja savas lietas kaut kur nolikt, pielāgot ēdienu gatavošanai un tam līdzīgi. Tātad tie ir papildus gan laikas, gan arī, protams, finanšu resursi un iespējas vispār nodrošināt šādu papildu mītni. Kā jau arī publiski ir izskanējis un esat dzirdējuši, Rīgas valsts pilsēta ir lēmusi par to, ka papildus divus mēnešus atbilstoši savām finansiālajām iespējām papildus finansēs šos izmitināšanas izdevumus, taču šādas iespējas ir ierobežotas. Līdzīgus lēmumus apsver arī citas pašvaldības. Taču, kā jau minēju, tās iespējas ir ierobežotas un, protams, tā ir ietekme uz pašvaldību budžetu, protams, atkarībā no tā, cik kura pašvaldība ir Ukrainas civiliedzīvotājs uzņēmusi.
Kuras pašvaldības varētu lemt par vēl piemaksām?
Cik man zināms, Siguldas pašvaldība šobrīd apsver šādu domu un līdzīgas pārdomas vai diskusijas, cik man zināms, ir arī Cēsu pašvaldībā, nu, droši vien arī citi domā par to, kā vismaz veidot kādu pārejas periodu šobrīd, domājot par iespējām, varbūt izveidot kādas citas izmitināšanas vietas. Tas, kas arī ir izskanējis par iespēju izmantot sporta zāles šādām masveida izmitināšanas vietām, taču problēma, nu, tā realitāte jau ir tāda, ka kamēr šīs zāles pielāgot, mums droši vien sāktos jaunais mācību gads un attiecīgi šī infrastruktūra ir nepieciešama arī kvalitatīva izglītības nodrošināšanai. Līdz ar to nevienmēr, ne visur šāda iespēja arī varēs tikt izmantota.
Jā, Daugavpils jau pārceļot bēgļus uz sporta halli, tad citās pašvaldībās arī līdzīgi risinājumus meklē?
Kā jau es teicu, risinājumus meklē, bet šīs sporta halles nu, arī ir tāds interesants risinājums, ņemot vērā, kā jau minēju, šo izglītības procesu, un otra lieta mums jāsaprot, ja masveidā šeit tiek izmitināti cilvēki, tāpat ir jautājums par higiēnas telpām, tāpat par rēdināšanu, par tādām daudzām sadzīviskām lietām, un arī tikko jūs ziņās pieteicāt tematu par to, ka aug šī te Covid saslimšanas līkne, arī šeit mums jārēķinās, ja tiek veidotas šādas masu izmitināšanas vietas, arī šeit pastāv būtiski riski ar šādu Covid gadījumu skaita palielināšanos.
Ko pašvaldības sagaida no valdības un vai, teiksim, šonedēļ ir paredzēts kaut ko runāt ar valdību par papildu atbalstu?
Pagājušajā nedēļā Rīgas valsts pilsētas pašvaldības pārstāvi piedalījās sadarbības padomes attīstības komitejā, arī informējot jau konkrēti par Rīgas situāciju un arī Gatavojoties šeit tikšanās, arī no mūsu puses mēs apkopojām pašvaldību iespējas gan slēgt īres līgumus, gan vispār par iespējām papildus izmitināt. Līdz ar to pagājušajā nedēļā bija diskusija ar koalīcijas pārstāvjiem, cik man zināms konkrēti lēmumi nav tikuši pieņemti. Tas, ko pašvaldības ir rocinājušas, palielināt šo īres maksas atbalstu, kas šobrīd ir noteikti 300 eiro, un atvēlējot pašvaldības ir skaidrs, ka praktiski nekur par šādu naudu noīrēt dzīvokli nav iespējams. Tad ir jautājums, protams, par šo papildus atbalstu turisma mītnēm. Arī tur šis atbalsts ir būtiski samazināts un ierobežots. Un arī gadījumi, ja piemēram ierodas lielākas grupas Ukrainas civiliedzīvotāju un faktiski uzreiz nav pieejama šīs lētās mītnes, kur šos cilvēkus iznicināt, un kādā periodā būtu pieļaujami tomēr šie lielākie izdevumi. Tā kā, jā, tie droši vien ir tas atbalsta apmērs un periods kādā.
Bet šonedēļ ir kādas sarunas plānotas ar valdību par šiem jautājumiem?
Galvenos lēmumus par to, kāds ir atbalsts pieņem šī attīstības komiteja, un cik man zināms, tur arī ir plānos turpināt diskusijas par iespējamām izmaiņām atbalstā.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Es atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar pašvaldības savienības padomnieci veselības un sociālajos jautājumos Ilzi Rudzīti un runājām par Ukrainas bēgļu izmitināšanu Latvijā un pašreizējām problēmām.